Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur þriðjudaginn 27. ágúst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að fjalla áratuga langar fjölskyldu erjur í Laxárdal í Dölunum. Að ræða rifrildi land og yfirráð, arf og skiptingu hans meðal annars. Inn í málið fléttast nokkrar kynslóðir af stórri ætt og óhætt að segja að með árunum þá hafi deilurnar bara harnað frekar nýtt. Við sögu koma skemmdarverk, hefndaraðgerðir, skítahaugar og rotnandi hræ, svo eitthvað sé nefnt. En ástæðan fyrir því að málið hefur reglilega ratað í fréttir og vakið mikla athygli ekki síst að í fjölskyldunni sem deilir fyrrum þingmaðurinn og ráðherrann Ásmundur Einar Daðason. Einn ángi fjölskyldunar gerði hlaðvarpsþætti sína hliðmálsins, annar ángi stofnaði vefsíðu og svo var farið með deilurnar fyrir dóm. Í júní kvað Héraðsdómi Reykjaness upp sinn dóm og við ætlum að heyra nánar hann í þessu þætti. Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður okkar á Vesturlandi, hefur sagt sér ofan í þetta mál og ætlar að útskýra fyrir okkur hvað tekist og að hvaða niðurstöðu Héraðsdómur Reykjaness komst.
Já, það féll dómur hjá Héraðsdómi Reykjaness í sumar í máli sem snýst í rauninni eignarhald og landamerkimál. Þetta eins og var dálítið flóknara því að þetta tengist erðamálum og í rauninni fjölskyldu sögu heilla fjölskyldu í Laxadal í Dölunum. Mm. Í grunninn gengur þetta út á eignarhald á jörðinni Dunustöðum í Laxárdal. Árið 1958 þegar að allstæðarum landi var verið að stopna lítil bíli til að fjölga bæjum samkvæmt nýbílastefnunni sem þá var við líði, var stopna nýbíli úr jörðinni Dunustöðum sem fekk nafnið Lambeyrar.
Og þessi tvö nöfn þurfa að leggja minni?
Já, Lambeyrar og Dunustaðir og fólki sem að býr þar og á þessi lönd hefur verið að takast á eignarhaldið í rauninni síðustu 20 árin. Forsaga málsins svo að Skúli Jóhannsson bóndi á Dunustöðum 1958 afsalar dóttur sinni og tengda sinni sínum 75 hektarum sem að mynda jörðina Lambeyrar.
Og hann klífur þærun frá sinni eign?
Já, Lambeyrar fengu þessa 75 hektara af túnum og óræktuðu landi en það fylgdi með í kaupunum að jarðirnar getur nýtt sameiginlega beitiland Dunustaða. Málið sem kom fyrir dómstóla núna í sumar snerist það hvernig þetta afsal var búið til hefði það fyrir með sér að eigendur Lambeyra ættu fjórðungshlut í Dunustöðum eða hvort að þetta hefði frekar verið svona samkomulag að Lambeyrar mættu nýta sér sameiginlega beitiland Dunustaða án þess að eignarhlutur myndaðist.
Mm-hmm. Áður við komum að bara dómnum og úrlausnarefninu, hvers vegna hefur þessi fjölskyldusaga og þessar deilur eitthvað beitiland rataði fjölmiðla og orðið það svona stóru máli?
Í fyrsta lagi þetta náttúrulega illvegar deilur en illvegar fjölskyldu og erðadeilur eru nú þekktar allt land en málið að einn afkomenda þessa fólks Ásmundur Einar Daðason fyrir barnamálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins, áður þingmaður Vinstri grænna. Mm-hmm. Hann var, áður en hann settist á þing, bóndi á Lambeyrum sem einmitt annað þessara jarða sem að máli snýst Ásmundur Einar raunengin kannski aðaleikari í þessu máli. Mm-hmm. Hins vegar aðaleikandi í þessari deilu, pappi hans, Daði Einarsson, sem hefur stunda búskap á þessum jörðum síðustu 50 árin. Kannski helstu nöfnin sem og helstu aðaleikarnir í þessu máli eru þessi Daði, pappi Ásmundur Einars, pappi Daða, Einar Valdimar,
og afi Ásmundur Einars,
nákvæmlega, og svo Skúli Einarsson, bróðir Daða og föðurbróðir Ásmundur Einars. Þarna liggur dálítið skurðpunkturinn í þessum deilum sem hafa síðan orðið til þess að það hafa farið á stað málaferli, það hafa einhver málefni hafa komið inn á borð lögreglu, þetta hefur ratað í fjölmiðla og sérstaka athygli hafa vakið frásagnir af skemmdarverkum og svona já, mjög aktuál leiðindum á milli þessara bræðra.
Já, það óhætt að segja það. Og þar við sögu koma kindarhræ og ýmsar hefndar og skemmdar aðgerðir.
Skemmdir á girðingum, skemmdir á túnum, já, þjófnaður og ákerslur, eitt og annað og það fer alveg eftir því hverju maður trúir, hver er vondikallin í sögunni og hver er bara að reyna að finna heila réttlæti.
Mm-hmm. Það er alvöru sveita drama.
Alvöru sveita drama og það er bara mjög mikilvægt að halda því til haga að í erða og fjölskyldudeilum það er bara sjaldan veldur eitt að tveir deila. Mm. Við vitum ekki nákvæmlega hvar sannleikurinn liggur en það er verið að reyna með hjálp dómstóla að komast niður á einhverja niðurstöðu og eitt skref í því var tekið núna í sumar fyrir dómstólum.
Förum við það.
Kannski rétt árum förum við það má taka fram að jörðin Lamberar var veðsett árið 2007 og seld nauðungarsölu árið 2017.
Sem flæki málið.
Sem flæki málið dátið. En þeir sem eignuðust jörðina eftir nauðungarsöluna var eignarhaldfélagið Dön EHF sem var meira hluti eigu Skúla Einarssonar, bróður Daða. Dön sem á jörðina Lamberar stemdi eigendum Dönustaða árið 2023 og vildi fá það staðfest annars vegar þar sem þau telja vera landamerki jarðarinnar Lamberar og hins vegar að þennan eignarhlut í Dönustöðum sem þau telja hafa verið orðið til með afsalunum 1958.
Og fá það formgert einhvern veginn. Og
vildi fá það formgert. Mm. Inn í þetta spilast eins og gefur að skilja allskins gögn enda 70 ár síðan að þetta afsal var gert eða tæp. Það var mikið skoðað girðingar sem að og hvað þær lágu sem að vísa þeir til sem landamerkja. Dómstólar fór á vettvang til að skoða aðstæður. Það er líka leita til örnefnunefndar af því að til að fá það staðfest að í Dölunum væri lenska að kalla Læki Gil af því að það var eitt landamerki sem var að kalla Bæjargil og hérna það skipti máli hvort það væri Axuál Gil eða hvort að það væri Lækur og eitt og annað sem kallaði til. En flækin málin eins og það þyrfti að Skúli þessi sem að er meiri hluti eigandi að Lamberum er líka eigandi Dönustaða. Þannig að hluti
hann er eignin með eignarhald í báðum.
Já, og stemdi í raun kannski sjálfum sér með bræðrum sínum og öðrum fjölskyldumeðlimum. Niðurstaða dómstólana í þetta skiptið var svo að það teldist ekki sannar að Lamberar hefðu fengið þennan eignarhlut og jafnframt að því að sönnunarbyrðin liggur á þeim sem stefnir sem í þessu tilviki er eigendur Lambera það var ekki talað að þau hefðu lagt nægjala sönnur á því að landamerkin væru þessi sem þau vildu hafa þannig að eigendur Dönustaða voru sýknuð af kröfum eigenda Lamberar og eigendur Lambera voru dæmdir til að greiða málskostnað.
En er í raun og veru þetta niðurstaða í öllum þessum deilum eða er þetta bara hluti af deilum?
Þetta er nefnilega bara hluti af deilunum af því að þetta hefur náttúrulega valdið illendum innan fjölskyldunar sem hafa raungerst að því að virðist á þann hátt að já, bræðurnir og eigendur jarðana hafa verið að vinna skemmdarverk á víxl. Það hefur verið klift á girðingar, tún hafa verið eyðilögð. Eða öllu heldur, þetta eru hérna, þær ásakanir sem að dætur Skúla báru fram í hlaðvarpi sem vakti mikla athygli árið 2023 sem bara titilinn Lömbin þagna ekki.
Skulum heyra brot úr þeim.
Veri velkomin í réttlætis hlaðvarpið
Lömbin þagna ekki.
Svo við erum systurnar þrjár, ein fyrir alla.
Allir fyrir eina.
Ekki klúðuslegt, lættilega.
Við erum æfa grísi í þess.
Og hérna, við ætlum að segja okkar sögu. Við ætlum að segja sögu okkar fjölskyldu sem gerist í Laxadal í Dalasýslu. Þegar að þetta er í raun og veru eins og Laxdæla 2. Það má í raun og veru segja það. Og hún er allan ekki minna dramatísk.
Ég myndi segja meira.
og meira svo var hugmyndum að nafni væri Laxárdals þvæla.
Já, sem væri mjög eðlilegt nafn.
En þessi saga svakaleg. Mm-hmm. Hún svakaleg. Eins og hérna, einn maður frænk okkar í hinna ættin okkar, sem sagt eðlilegu ættinni, sagði, þá hérna, þegar við vorum að reyna að útskýra fyrir honum eitthvað smá part af þessari sögu, þá sagði hann, já, mér líður eins og ég hafi séð þessa mynd. Hún heitir Hrútar. Og svo bætti hann við, og já, það bara tímaspursmál þangað til einhver slasast.
Hann hefur ekki rangt fyrir sér.
Hann hefur rosalega ekki rangt fyrir sér.
Þetta hlaðvarp vakti talsverða athygli, en hverjar eru systurnar á bakvið það og hvernig tengjast þær málinu?
Það hefur náttúrulega allt sem þarf til að grípa athygli landans, þannig að eru fram á fólki í þjóðfélaginu, ja. Þetta eru fjölskyldudeilur og allt það. Systurnar sem að heldu úti hlaðvarpinu eru frænkur Ásmundar Einars, þau eru sískinabörn. Þær eru dætur Skúla. Skúli bróðir Daða sem er bóndin þarna á Dönustöðum.
Og pappi Ásmundar.
Og Skúli sá sem að eignaðist lambeirar eftir nauðungarsölu 2017. Þær segja að þeim hafa ekki verið líft á bænum af orðið fyrir stanslösum ágangi bræðranna Daða og Valdimars sem að hafi unni skemmdarverk, þeir hafi skemmt tún, þeir hafi skilið eftir rotnandi kindarhræ, það hafi verið settur skítahaugur fyrir utan íbúðarhúsins, þannig að leigjendurhúsins hefði ekki verið vært þar og svo framvegis og framvegis. Það segja jafnframt að þær hafi leitað til lögreglunar sem hafi ekki mætt á staðin og ekki gefið út neinar ákærir og annað og leiða að því líkum að það sé vegna þess að það sé áhrif á fólk þarna sem standa bakvið.
Og vísa þá væntanlega til að Ásmundur Einar er þarna vel þekktur pólitíkus.
Já, það kom fram í þeirra máli að þær töldu þetta vera vegna þess að hérna, hann var þá ráðherra.
Hvert er viðbragð þeirra sem að þær saga allt þetta?
Við þetta tækifæri gaf Ásmundur Einar út á tilkynningu að hann væri ekki þáttakandi í deilarum lengur og hefði ekki verið í einhver ár. Pappi hans hins vegar og Valdimar, annar bróðir þeirra, svöruðu þessum ásökunum með því að setja upp vefsíðu þar sem að þeir rekja sínhlið málsins. Hún ennþá uppi og áhuga mennum þetta geta kynnt sér þeirra hlið.
Og við skulum heyra brot af því sem stendur á vefsíðunni hrútar.online.
Fjölskyldudeilur eru flóknar og fara oftast hljótt og án afskipta almennings. Ástæður fyrir fjölskyldudeilum er alltaf persónulegar og tilfinningasamar, ekki síst vegna áratuga ágreinings sem kraumar án þess að komi til beinna átaka eða uppgjörs. Afskipti almennings er oft í lok deilna vegna þess að annar málsaðili hefur ekki náð sínu fram og brýst þá út með sannleikan og réttlætið að leiðaljósi, en hinn aðilinn stendur eftir hljóður og vafin ósannindum og óréttlæti. Deilum líkur með tómarúmi og allir tapa á einn eða annan hátt. Ása Skúladóttir er dóttir Skúla Einarssonar og Dagnýjar Jónsdóttur frá Melshúsum á Álftanesi og eru þau gott dæmi um málsaðila sem ekki hafa náð sínu fram, en biturleikin átakanlegur og augljós þeim sem þekkja málavexti og staðreyndir.
Þeir halda því fram að Skúla hafa orðið uppsigað við Einar föður sinn þegar að honum var neitað að taka við búskap á Lambeyrum einhvern tímann á 9. ára til 20. aldar. Þessi jafnframt að það sé kýrskýrt á öllum skjölum að Lambeyrar eigi ekkert í Dönustöðum og öll deiliskipulag Dalabeyðar, þinglist skjöl og annað beri vott að þeir eigi Dönustaði með réttu.
Og hvað í raun og veru hefur leitt til lykta af þeim ásökunum sem gengur á víxl?
Í niðurstaða héraðsdóms er að félagi sem eigi Lambeyrar geti ekki gert neina kröfu til lands Dönustaða og jafnframt að þeirra skilgreining á landamerkjum sé ekki fullsönnuð. Þetta er mjög flókið mál eins og kannski gefur að skilja. Það eina sem er kannski ljóst í þessu er að það er virkilega illt á milli bræðranna. Þeir eru kannski óhefnir að Ásmundur hafi farið út í pólitík og að þetta mál hafi þar á leiðandi komist í hámæli og komist í fjölmiðla. En engar síður ef að eitthvað er til í þessum ásökunum um að það sé verða að valda skemmdaverkum, þá er þetta náttúrulega stærra mál en kannski bara rifist sé hvort að bæjarlækurinn sé landamerki eða ekki. Mm-hmm.
Og þú búin að klóra þér svolítið í kollinum að með að þú settir inn í þetta mál.
Talsvert.
Heldur að því sé lokið?
Mér finnst það afskaplega ólíklegt. Þó að, jafnvel þó að biti væri nálinni með þetta eignarhaldsmál, þá er ljóst allavega að deilunar milli fjölskyldumeðlima er hverginari lokið. En mér finnst talsvert líklegt að það verði áfram tekist á dunustöðuna.
Og þá er þetta helst ekki lengra í dag. Við rættum við Grétu Sigríði Einarsdóttur, fréttamann RÚV á Vesturlandi, deilunar í Laxárdal í Dölunum. Tónlistin sem við heyrðum er eftir Atla Örvarsson og er úr verðlauna kvikmyndinni Hrútar frá árinu 2015. En Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á morgun.